ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je doktor Gligorije Goran Babović, doajen sportske medicine u Srbiji, specijalista fizijatar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Ne pamtimo da je srpska košarka ostvarila uspeh kao obe nacionalne selekcije na olimpijadi u Riju, a i prije toga na velikim takmičenjima. Jeste li verovali da se timovi Marine Maljković i Saše Đorđevića mogu vinuti ovoliko?
Pa s obzirom da sam indirektno bio uključen u ovaj košarku, u njihove pripreme i znajući i jedno i drugo, mene oni nisu iznenadili kao stručnjaci. Oni su sami manje spoznani zapravo košarku žensku, ali mušku košarku jeste da mu se nisu odazvali dva igrača koji su neophodni bili, Belica i drugi visoki Marijanović centar, ali on je imao od starta, postavio je cilj i moju viziju, veruje u svoje igrače i kad postoji ta uzajamno poverenje između trenera i igrača, onda može čovjek da očekuje uspjeh. Mene Saša lično nije iznenadio, ja se potvrdio kao trener jako dobar i mislim da je srpska košarka rešila za buduće vreme pitanje trenera.
E da, u tom smislu, pogotovo je javnost bila uzdržana prema košarkašicama, pa i uoči prvenstva Evrope u Mađarskoj, gde su triumfovale, a i nakon prvih utakmica u Riji, skoro smo ih otpisali. A onda se desilo što se desilo i sada najviše slavimo selektorku Marinu Maljković. Šta mislite, kako se ona nametnula ovoj generaciji naših košarkašica?
Pa ja indirektno poznajem njen početak rada zato što sam bio u košarkaškom klubu Atlas, a ona je bila u Vizori, pa su se često treninzi poklapali košarkaškog kluba Vizora ženskog i muškog kluba Atlas koji je trenirao Luka Pavićević. Ja sam imao prilike da posmatram njihove treninge. Čak sam mnoge igračice lečio, jer one nisu imali tada doktora. I tek sam tada malo bolje upoznao Marinu, to su njeni početci bili, i shvatio sam da se radi o jednom ozbiljnom treneru koji ima ozbiljne namere da napravi u košarci rezultate. Ona je to sve studiozno radila, tako da ovi rezultati koji sada dolaze su proizvod njenog dugogodišnjeg rada.
I bez mnogo pompe u javnosti?
Ja mislim da je ona trenutno najkompletniji trener ženski u Evropi. Boljeg trenera nema.
Da. A selektora Sašu Đorđevića ste lečili i on, kad je u pitanju javnost, ne razbacuje se mnogo izjavama. Ali o njemu naši reprezentativci kažu da je izuzetno sugestivan i u svojim zapažanjima precizan. Šta još kaže to njegovoj inteligenciji na parketu?
Pa, Saša Đorđevića jako dugo poznajem. Poznajem ga od njegove 17. godine. Bio sam u doktoru u Partizanu, kad je on priključen prvoj ekipi, u kojoj je bio kapiten Miško Marić, a pre je bio Zorkić. Tu su se treneri smenjivali, pa je zadnji trener koji je godinu dana proveo i dosta ostavio traga, bez obzira nismo imali rezultate, ali u radu je Moka Slavnić. I na turniru jednom u Istanbulu, mislim da je to bio Bešiktaš, on je prvi put uveo Sašu Đorđevića u prvi tim i ubacio ga u ekipu. On tada fizički je bio inferiorniji u odnosu na ostale vršnjake, ali neverovatnu inteligenciju je imao, i košarkašku i opštu inteligenciju, i on se kao takav i razvijao. Nije se nametao fizikalijama, nego se tom sportskom inteligencijom i poznavanjem košarke. I on je bio pravi play koji je zamenio plejadu plejeva koji su ranije bili u Jugoslaviji, kao što je bio Moka Slamić, kao Mirza Delibašić i tako dalje. On je imao sve kao play. I mene on nije iznenadio kao trener, jer je poznavalac košarke, ali je da bi iz tog perioda prešao u trenerski, potrebno je strpljenje, razumijevanje da taj igrač sazri kao trener. I mogu da kažem da je on pokazao da ima viziju bolju, da bolje vidi stvari, jer je i tada bolje vidio na terenu od ostalih igrača. I bio je vođa tima on.
A na neki način Moki Slaviću ide to da razvija i da zapazi kakav je ko play ili kakav će biti vođa budući.
Moka ume da ubaci igrača kojeg mi i ne znamo da li je igrač, on ume to da proceni. I to je kvalitet trenera. E sad, sve je dalje kako će se igrač razvijati. Po meni posle Đorđevića samo je bio još jedan play koji je potpuno potvrdio i radi se o jednom velikom igraču, to je sad Teodosić. On je potpuno u nekim elementima čak možda i nadmašio njega, i je osetio i da mu je sva prava u reprezentaciji, treba da ima ta prava. Pre između njih je jedna velika praznina i mene je žao, moram tog igrača da pomenem, koji je mogao Đorđeviću da nas sledi, Vujanić, ali zbog tako je, on je pravi play bio, veliki igrač, ali je zbog povrede morao da prekine karijeru i tako, i otišao mu je u sasvim drugom pravcu.
Zanimljivo je kad pominjete kapitena Teodosića, da skoro identičnu izjavu o selektoru Đorđeviću i njegovoj toj psihološkoj jačini kojom on utiče na reprezentativce daju jednako kapiten Teodosić kao i mladi centar Jokić.
Ja sam imao prilike i svo znanje o košarci, moje je vezano za pokojnog i najvećeg naše trenera Aca Nikolića, sa kojim sam dugo radio. Igrač, trener je dužan da prepozna kvalitet igrača, i njegova je uloga da sve ono što ima on najbolje razvije, a sve one nedostatke koje ima da ga ne opterećuju ti nedostaci, a da ih prikrije. I to je jedna suština trenera. U timskim sportovima kao što je košarka potrebno je da imate tim igrača koji veruje u vas, a zadobiti poverenje to ne možete bez jednog dugotrajnog treninga. Zato veliki igrači, treneri uvek zahtevaju te pripreme koje dugo traju. Tu se igrači upoznaju, tu se karakter igrača upoznaje. I on poznaje sve ove igrače u reprezentaciji i tačno ih je procenio i zna koliko koji može da da. I za njega nisu bili iznenađeni igrači.
I neki starosni raspon i 10-12 godina, iskustvo i sve, između njih.
Uopšte nije, on se nametnuo i on nijednog trenutka, ako ste vidjeli, nije imao problema sa svojim autoritetom među igračima. I to je veliki stvar.
Kada ste uoči olimpijade u Pekingu gostovali u Kini, obišli ste i olimpijsko selo. I zanima me vaš utisak o veličini i važnosti olimpijade na osnovu viđenog u Pekingu.
Mislim da je olimpijada, tada kad sam ja bio pred olimpijadu u Kini, u tehničkom smislu, to je sve bilo mene nestvar. Kinezi su napravili fantastične objekte, uslove za treninge, uslove za takmičenje i tako dalje. O tome može neko ko je bio bolje da vam priča. Ali cilj i želja svakog sportiste je da ode na olimpijske igre. Ne postoji jedan sportista na svetu koji je osvojio medalju, a da mu je u posvesti bilo da ta medalja će mu doneti novac. Ne postoji taj sportista na svetu. Taj sportista ide samo zbog prestiža, zbog te medalje, jer je to kruna karijere. I mislim, drago mi je što su to shvatili sportisti, odnosno košarkaši im naše reprezentacije i košarkašice, i oni su krunisali to medaljom. Svi ostali motivi ne postoje. Samo jedan prestiž. I oni su svoj san ispunili.
Pa vidite, gospodin doktore, slušao sam, kaže Aca Šapić, vaterpolista, bio je na nekoliko olimpijada. Mi odmah mislimo, gledajući sami defile, kada sve reprezentacije defiluju onom atletskom stazom na vodećem, na glavnom stadionu. Pa kaže Šapić, pa tu si, kaže, satima u stroju, pa nema vode, pa čekaš da izađeš. Pa dakle, to se ne svodi na nekakav glamurozni, bajkoviti trenutak, ali javnost tako doživljava.
Pa ta percepcija koju imate vi pored malih ekrana, igrače i učesnici olimpijade koji su direktno na terenu, donosi i jednima i drugima strahovito ushićenje. Tu se luči adrenalin neverovatan. A uzmite obzir da svi ti sportisti koji su tamo, oni su već najbolji i dolaze iz svojih sredina kao najbolji. I to je već jedna preporuka. Oni su već jednu bitku dobili. E tu bitku moraju da potvrde sad kroz novi vid takmičenja. I zato je ta olimpijada na neki način izazov za svako sportista.
Koliko su za vas inspirativne reči Moke Slavnića o našoj košarki, kada on kaže da je selektor na jednoj utakmici pitao njega i Kićanovića šta to igrate, a oni mu odgovorili ni mi to ne znamo.
Ja slučajno znam za taj podatak, lično to mi je pričao i radi se o treneru Aci Nikolić. Kao Moka, ako bude slušao intervju, on će se to setiti. Vi kad jednu ekipu, govorimo o košarci, pripremate kroz treninge, a imate takve asove ko što su Kićo, Moka i Praja bili, i Ćos, da kažem, i Ćosić, tu je posle bio Mirza, tu je, ali ova četvorica, to su bili vanzemaljci. I u svaki, ta igra njihove mogu da ju poredim sa šahom. Vi u šahu imate određene poteze koje radite i vučete i tako je otvareno. Partija se kreće u jednom sasvim drugom pravcu. Vi kao izvanredan velemajstor, vi povlačite potez koji je iznenađenje za protivnika. E, tako su oni uigrani, oni otvaraju utakmicu na način na koji se dogovarali, ali se pružaju kasnije mogućnosti da oni svojom lucidnošću, izvanrednom pripremom i tehničkim sposobnostima iznenade protivnika. Oni su kao takvi igrači bili neverovatni i to su oni redovno pravili ta iznenađenja ekipama koje su strogo pripremani kao što su bili Sovjetski savez u ono vreme i oni su jedini mogli sa Amerikancima da se nose.
I protiv pukovnika Gomeljskog.
Tako je. Tako je.
A zanimljivo je, izvinite, da kako su im se ta godišta bila postrojila. Sjećam se, Moka je 49. Da li pa iz 51. a Kićanović 53. Bukvalno je tako. Tako da su nekako sazreli i našli se, a usto Kićanović kaže da je vrhunac uspeha te generacije prvenstvo sveta u Manili, kada su 78. postali prvaci.
78. ja mislim da je ta reprezentacija proglašena kao reprezentacija koja je najbolja svih vremena. Tada je Dalipović bio najbolji igrač na svetu i najbolji strelac. Tada nije bilo trojki. On je davao preko 40 koševa. Ali te koševe on je davao zahvaljujući Moki i Kić. Pogledajte vi tu Kicinu nesebičnost. koji je mogao također da da po 25-6.
U svakom doba.
U svakog trenutka. Moka, koji je vodio ekipu, bio je trener on u ovaj na terenu. Kakva je to kohezija među igračima? Sad se vraćam ponovo na Đorđevića. Sve on to prošao. Kao mlad igrač sa najvećim trenerima je trenirao. I sa Acom, i sa Dudom. Jedne godine ga on nije uvrstio u reprezentaciju. I Saša zna, ima izvanredno iskustva, a veliki igrač bio, da to sve objedini i prenese igračima na trenu. To je mukotrpan ovaj proces. Da li će da uspe? Od njega se ne očekuje da bude prosječan trener. To je lako, on je nego van serijski trener. E to je možda opterećenje. Pa je uvek u žiži javnosti i uvek se gleda drugačije na njega.
Jeste, na tom svjetskom prvenstvu, koliko se sjećam, 2 puta smo pobedili Sovjetski savez.
Tako je.
E, te 78. vi imate 30 godina, krenuli ste sa jednom inovacijom u medicini, a sad želim malo da menjamo temu i da krenemo, što bi se reklo, od najnovijeg trenutka. Šta je vaša preokupacija u sportskoj medicini danas?
Pa po mojoj stručnom obrazovanju specijalističkom, ja se bavim preventivom i bavim se konzervativom, lečenjem trauma, prvenstveno u sportu, sportskom traumom, a također i preventivom, da sve one nedostatke koje su vezane za koštano-zglobni mišićni sistem uočim na vreme, kako taj igrač ne bi imao probleme. Ja to upravo to se ne uči na fakultetu. Ja sam spletom okolnosti godinu dana radeći sa profesorom Nikolićem, on mi je inicirao da tako razmišljam. A onda smo krunu naše saradnje imali u Beobanci, gde sam ja kao specijalista mlad bio pun entuzijazma i uvažavao njegove primjedbe. I sa njim je bilo sarađivati mnogo teško, jer je jako obrazovan bio, profesor na fakultetu, i on je profesorski svaki problem posmatrao. Tada sam ja napravio, nije bilo magneta, nije bilo ultrazvuka, napravio neka predilekciona mesta povreda kod košarkaša. Pa smo napravili da to bude lumbalna kičma, najviše od toga boluju igrači.
Što zovu narodski krsta.
Krsta, tako je. Onda problemi kolena i skočno zglob. Te tri stvari se najviše dešavaju u košarci. Imate tu i problem ramena, jer je inače to kao zglob koji učestvuje najviše u svim sportovima. Rame se najviše koristi kao ovaj zglob. Međutim, zbog visine, zbog naglog rasta, zbog brzog rasta kostiju i mišića koji to sve to ne mogu da isprate, najčešće imamo probleme sa krstima, odnosno sa lumbalnim sindromom, odnosno sa diskusijom. Moje je bilo da običnim rengenskim snimkom predvidim neku budućnost te kičme kod takvog igrača. Pa kroz kondicione pripreme, kroz vežbe sa kondicionim trenerom specijalni u teretani dan sale, mi pravimo taj mišićni korzet, oblikujemo tu kičmu kako treba da izdrži najveće napore i ne dozvoljavamo u vežbama kondicionim, u pripremnim provokativne vežbe koje nisu potrebne košarci, a nisu ni potrebni njegovoj kičmi. Za to treba ogromno znanje i mora ogromna saradnja. Ja sam imao tu sreću što sam imao profesora Nikolića, koga ja sam shvatio to šta hoće, ali sam imao i kondicionog trenera, iskusnog trenera, profesora fizičke kulture Peru Zimonića, i mi smo činili jedan tim zajedno sa prvim trenerom koji je jako pametan bio, obrazovan, izvanredan trener Darko Nisolo. Žao mi je što on nije napravio neku karijeru, jer i dalje smatram da je on vrhunski trener. I mi smo najstručnije radili u toj Beobanci koju sam ja proveo tih 5 godina sa njima. Ništa se bolje nije moglo raditi ni u Partizanu, ni u Zvezdi, ni u jednom drugom klubu.
Uzgred budi rečeno, to je tim koji ste vi kroz ovakvu operativu i ljude, personal, doveli do finala Kupa Radivoje Korać.
Tako je, Kupa Radivoje Korać. Mi smo tada imali u timu igrače koji su bili dosta u Partizanu, koji imali smo Slavisu Koprivicu, pa imali smo Benčića, pa Popovića Olivera, pa Savanovića, bilo je tu plijada jako kvalitetnih igrača, neki su i igrali u većim klubovima pa su došli kod nas, i sad je to najteže napraviti ambijent i napraviti pobednički tim. Tu je Aca insistirao da u pripremnom periodu, pored onih priprema u smislu funkcionalne dijagnostike koja se radi, da se vide anaerobne i aerobne sposobnosti igrača, mi smo davali jako veliki akcenat na psihološkom profilu igrača, gde smo radili psihotestove, opštu inteligenciju, sportsku inteligenciju, socijalnu inteligenciju, emocionalni status. Ja sam znao sa profesorom da sedim satima i satima da svakog igrača psihološki istestiram.
Pa to je, ako dozvolite, kao da ste spremali košarkaše za James Bonda.
Dakle,
svestranu borbu, ličnost i atletu, i anatomiju. I...
Jer on je podrazumevao za košarku da mora da bude atleta, znači da ima motorne sposobnosti, da brzo trči, skače, ruka, nešto što je se podrazumevalo, a da istovremeno se to čini određeni procenat, a ostali procenat je psihološki status i tog igrača. I to sve treba ukomponovati
intelektualni.
Tako je, ukomponovati, jer ove inteligencije koje sam ja opisao, te inteligencije ne moraju da se podudaraju jedno sa drugom. Oni mogu da odskaču. I vi treba da napravite iz takvog ambijenta ekipu.
I šta sad mislite, da li danas sve više dolazimo na pristup profesora Aleksandra Nikolića, koji je tako davno od vas tražio da ne budete trener, nego i lekar i trener, i tako polje vašeg rada proširio na zaista nezamislive prostore?
Mislim da to uopšte sa moje struke, kad se uzme u obzir, medicina je jako napredovala, prvo ta u preventivnom smislu funkcionalna dijagnostika, mogućnosti su jako velike da vi da vi procenite o fizičkim sposobnostima jednog igrača, to je na zavidnom nivou i to dosta dobro rade lekari sportske medicine. Ovaj drugi aspekt u lečenju povreda, traume, dijagnostika zahvaljujući tehnici, dijagnostika je jako napredovala. Imate magnet, imate ultrazvuk i tako dalje. E sad, što se tiče uloge lekara, ona se nije pomerila za njih 50 godina, niti to ko prepoznaje. To prepoznaju pojedini treneri koji su prošli sve te škole pa smatraju da je to bitno. Mi tu nemamo, nismo napravili standard. Čak i ne znamo koji profil doktora treba da bude u klubu.
Specijaliste, da.
To je specijaliste. Mi to ne... I to sve zavisi od trenera do trenera.
Je li dakle samo tu da igraču zašije neku ogrebotinu, ili ako se prehladi da mu da neki antibiotik, ili mora celovito ovo što ste opisali kako je zasnovao profesor Nikolić?
Pa nama su mnogi, to je izazovan posao, medijski ste prisutni, popularnost donosi i tako dalje, glavni akcenat lekare da jednostavno u pripremnom periodu odigra ulogu. Ja sam 34 godine u košarci, pa 30 godina sam išao na pripreme. I mene je osnovno, ja bez priprema uopšte ne počinjem u klubu. Zato što je tu, morate da se bavite iskreno sportistom. Morate da im loše navike. Ranije nije bilo izbora hrane, pa se mogu da vam kažem čak i kvalitetnije hranili. Sad je brza hrana i ovaj testa učinili medveđu uslugu, da mi imamo kao sportista višak masnog tkiva, skidanje telesne težine i tako dalje i tako dalje, povećanje nivoa kolesterola, triglicerida, odnosi ovaj su ti vrlo loši, zato što je izbor hrane, a oni sami imaju loše navike. Tu vam treba da je karakter veliki, a vi morate da ste znalac i zato na pripremama vi morate da imate jelovnike koji su shodno opterećenju njihovom i zahtevima na pripremama. I tačno određena hrana koju treba da je. Bar tih 20 dana do 30 vi ih usmerite na pravi put. Koliko će oni kasnije, to zavisi od njih samih. To je stvar karaktera čovjeka.
Nema tu znači da se krije flaša Coca-Cola ispod žita, unosi u sobu ili neka hrana, neki žaloga i slatkiša, ako se razviju i ako ima samo svest, šta i pravi
svest,
i postojenja naravno u sportu.
Sve zavisi u životu, kao i u svakoj profesiji, šta ste vi sebi kao cilj postavili. Do koje mere ćete vi da idete sa rezultatima. Ako hoćete velike rezultate, onda morate o svim aspektima da vodite računa. E, ja sam tu sebe našao, zato što to prvo radim iz ljubavi, drugo, učestvujem u svim aspektima treninga. Ja ne znam da sam za 30 godina jedan trening izašao, ja ne pušim, ali da popušim recimo cigaretu, da nisam ceo trening bio prisutan i aktivan. Jer ja imam zadatak, ja posmatram igrača, ovaj mi se žalio na ovaj problem, onaj mi se žalio na drugi problem i ja ga tokom celog treninga posmatram da li objektivno ima on taj problem ili nema problem. Jer svakom treneru je cilj da uvek ima u ekipi sve igrače za trening, a pogotovo za utakmice.
E, jedan od segmenata vašeg, da kažem, inovacijskog rada je i to što ste usavršili povratak, dakle, u vreme rehabilitacije sportista je vraćanje program, vraćanje u top formu. Kako to izgleda?
Pa, da bi vi znali, prvo moram da kažem da možete da imate istu povredu. Hajde da uzmemo skočni zlob. Da imate dva igrača sa distorzijom skočnog zloba. Jedno je to kod pleja, drugo je kod dvojke, trojke, kako se popularno zove, treće je kod petice i sve. Vi, taj zglob je drugačiji je ovaj zahtev kod pleja, koji mora da brzo trči, pretrči, napravi dribling, ovaj, uđe u kontru, podeli lopte,
dribling,
znači
rolling.
Treba strakovita eksplozivnost. Kod centra može to drugačije da bude. Znači, vi morate prvo poznavati taj sport. Morate poznavati šta traži trener od tih igrača, koliko su kapaciteti tih igrača, pa kad sve to skupite, a morate brzu dijagnostiku uraditi i proceniti koliko će njegov oporaviti. Tu postaje sad način kod davanja tih terapija, da li davati dva puta dnevno, jednom dnevno. Te sve terapije su vam kao, kako bi uporedio, kao jedna torta reforma, koja je kraljica torta. Pa je svi prave, ali neko je pravi na najbolje. E, tako, to miksovanje terapija je, ja mislim da sam to jako usavršio, jer mi je to i specijalizacija, ali mene igrač se od prvog dana uključuje u trening. On nije zapostavljen, ja mu taj segment izbacujem iz treninga, ali je on radi u teretani, šutira sa strane, ovaj, zavisi koji je segment povređen. On je aktivan i on u svemu učestvuje i onog trenutka kad se s kondicionim trenerom ja dogovorim i on mu daje stalno, podižem u nivou treninga, on uopšte bez ikakvih problema uđe u trening, odnosno u utakmicu i odigra. To je nešto što morate vi jako dobro da znate, patologiju, patofiziologiju, ovaj, morate da znate mehanizam povrede, ishod lečenja i morate trening jako da poznajete. To se nigdje ne uči. Ne postoji specijalizacija za to. Ali ja sam tako od prvog dana usmeren i ja sam to usavršavao i mnogi treneri to i ne traže od mene. I nemaju tu dozu kvaliteta da osete to. Pa prolazi i bez ovoga. Medalje i utakmica dobijena sve pokrije.
Aj. Čuli smo da ste sa profesorom Nikolićem uveli testove psihičke stabilnosti i inteligencije za košarkaše. A zanimljivo, i danas tvrdite da se košarka može sačuvati samo vraćanjem njenog imidža kao sporta inteligencije.
Mislim da je košarka univerzitetski sport, da pripada plejadu mladih sportista koji inkliniraju ka univerzitetu, ka sticanju nekih univerzitetskih diploma. Ja u svo poštovanje, ja nikada nisam imao u timu vodinstalater.
Iako je to i za ljude i sport?
Jeste, ali u drugim sportovima da, ali u košarci ne. I prvu košarku našu činjeli su najveći intelektualci koji su napravili tu košarku na čelu sa Borom Stankovićem, pa Popovićem, pa Šaperom i tako dalje. A onda su i treneri bili veliki, veliki poznavaoci i košarke i veliki akademski ljudi, intelektualci kao što su bili Jaca Nikolić, Žeravica, da ne preskoči nekog. Kasnije u mlađim kategorijama nastavlja se, vidite da uvek imamo plejadu trenera koji su jako obrazovani ljudi, i za to je, i oni su to lako prenosili, jer ti igrači, što su više igrač obrazovan, što je mnogo pametnije, on osjeća veću odgovornost. To je suština. I već kad izađe na trening, kad dođe u trenažnu salu, on smatra da je došao sa jednom ogromnom obavezom prema sebi, prema suigračima, prema treneru, i on neće da mu je to izgubljeno vreme. To je poenta cele priče. I košarka se danas ne igra, nažalost, otišla u nekim drugim putem. I ranije su košarku igrali samo oni koji su imali smisla, koji su osjećali po svojoj konotaciji da je to sport njihov izbor. Probali su malo proba fudbal ili tako dalje, ali su svi išli u košarku koji su bili talentovani. Danas, po nagovoru možda roditelja ili iz neke sredine, po nečijoj proceni, oni odu i vrlo brzo završe kao netalentovani.
Evo kako su košarkaši nekada, a vi ste pomenuli ove najveće zaista naše i funkcionere i trenere, držali imidž intelektualaca. Sećam se kako smo bili kao navijači ponosni kad je Zvezdin krilni centar Predrag Bogoslavljev diplomirao elektrotehniku s desetkom, ili pokojni Milun Marović još je igrao za Radnički LMK sa odbranjenim doktoratom.
Pusti iz te generacije jedno veliko ime, inače Nikšićenina, Rajka Žilića ispustili, koji je bio
upokojio se,
tako je, koji je bio i intelektualac i pametan i jako obrazovan čovjek. Košarka je dala plejadu intelektualaca i upravo ti treninzi, ja sam imao prilike da gledam te treninge koje je držao Nikolić, upravo je držao intelektualcima. To su treninzi bili kao predavanje na fakultetu. Tako se on odnosio s njima. A takvi su bili igrači. Ja ne znam je li ima stvari koje nije znao Moka Kića, Praja, koji nisu znali, obavešteni bili. Čitali su svi. Svi su imali gimnaziju. A gimnazija je nešto što daje obrazovanje.
Vidite, doktore, ja se sad sećam i svojevremeno kako je Emir Kusturica branio Srbe, odnosno srpsku istinu u vreme ovih ratova. Pa kaže Emir, pa nisu Srbi varvari. Pa u prilog toga, kaže, nabraja koliko evropskih prvenstava, koliko svetskih, koliko velikih košarkaških utakmica u Beogradu. Dakle, on drži da je košarka bila jedan zaštitni znak srpske kulture, u stvari.
Pa mislim da je košarka, moramo spomenuti, u bivšoj Jugoslaviji
Naravno, ja sve to tako implicira je, zajedničku državu i svi ti jasovi su vaši prijatelji i kolege. I još ćemo o tome.
Ona je afirmisala najviše taj sport. Košarka i ovaj vaterpolo. To su dva sporta koje su bili, u kome su bili svi intelektualci. Uzmite samo Mirka Sandića ili Muškatirovića koji je bio i profesor na univerzitetu. Hoću da vam kažem, što je čovjek obrazovaniji, to bi po prirodi trebalo da je tolerantniji i da razume stvari i da ne gleda sve kroz svoju prizmu. A razumevanje znači i tolerancija da uvažiš tuđe argumente. I mi smo to dugo u košarci imali. Dugo u košarci, takvi su ljudi i stvarali bivšu jugoslovensku košarku. Mislim da je srpska košarka to najviše nasledila. I sada imate u srpskoj košarci. I svaki igrač iz bilo koje sadašnje države, bivše jugoslovenskih, bivših republika, vrlo rado će da dođe i da igra i u Partizan i u Zvezdu. Ako ga pozove. Jer zna da je to takav ambijent gde može da se afirmiše, a neće uticati ni malo na njegovu verska i nacionalno opredeljenje. Košarka je taj imidž zadržala još uvek. Bar u Srbiji, ja znam.
Jeste. Koliko je poruka Nemanje Vidića, ilustracija značaja vaše struke u savremenom sportu? On vam je rekao, kad je došao u vašu ordinaciju, da je preskup da bi rizikovao da ne sluša lekare dok igra za Manchester.
Ima jedan problem kod nas prisutan. To je, drago mi je što ste to spomenuli iz jednog razloga gde bi vam ja dao presek uopšte medicine u sportu i uopšte naše medicine. Vidić je htio da naglasi sa tom porukom da on potpuno ima poverenje u medicinski tim u Manchesteru. Kad sam ga ja pregledao, uradili smo magnetnu rezonanciju, ja sam to sve napisao i to je prevedeno i odmah poslato u Manchester, gde je on protiv, mislim, Tade Antić bio, mislim, selektor, gde je on protiv Azerbeđana, sećam se, igrali, bili su na pripremama u Kovilu i on je izostavljen iz tuda. Ja sam rekao da bi vrlo bilo rizično da igra u utakmici. I ja sam ga onda pitao kako bi on to, kako će prihvatiti u Manchesteru, kad to nema problema. Kako, recimo, doktor jedan, koji neosporno može biti veliki doktor, stavite ga na jednu stranu i stavite autoritet trenera Manchester Uniteda, koji je vanserijski i trener i autoritet.
Plemić, Ferguson.
Ferguson. Kaže, ni jednog trenutka on neće da se menja. Dobro, ajde, ti se razboliš, pa kažeš, ja imam pati dalje u temperature, lečeti ili povreda, i onda ti kažeš, šefe, ja se bolje osjećam, mogu li ja da počnem da treniram, ili u subotu bi ja igrao? Kaže, i mene to ne pada na pamet. To kad proceni tim, on će reći Ferguson, suviše sam ja skup da ja da mene ostave da ja dajem lične svoje procene. I to je ključ cele poimanje medicine u Srbiji i poimanje lekara u sportu. Ja mislim, ceo život sam se u svojoj karijeri borio da imam tu vrstu autoriteta. Mogu da vam kažem da je to vrlo teško.
I imali ste kod mnogih naših velikana, košarkaša, odbojkaša i vaterpolista koje ste lečili. Ali ovo da dokrajčimo za Vidića. Znači, nema igre u Manchesteru pod inekcijom ili na svoju odgovornost?
Nema. To su kod nas neke priče prošlosti, priče, rekla, kazala.
Primio sam blokadu, primio tri inekcije, pa igra je zaredno.
To je jednostavno tim stručnjaka, najboljih iz Manchestera, određuje dogovara se i kaže može li ili ne može. Da li će oni dati neki analgetik ili ne, to je sad pitanje njihovo. U domenu onom koji ne spada u doping. Vi dajete neki analgetik, ali on neće, on će mu blažiti bol, neće smetati za karijeru. Ali nešto da radite na uštrb sportske karijere ili igrača, to je nepojmljivo. I za sve se uvek slaže Ferguson. On veruje timu medicinskom. To je suština.
Da, za Fergusona je Nemanja govorio, kaže, ima nevjerovatnu strast za fudbal. Kada ste pratili Saši Obradovića na operaciju u Nemačku, za taj period kažete da je bio vaša nova specijalizacija. Šta ste sve donijeli iz Nemačke?
Prvo moram da kažem da je to najzahvalniji sportista koji sam u karijeri lečio. Prvo, zbog specifičnosti, jer smo se godinu dana družili, nažalost, on je došao u Zvezdu, potpisao ugovor, operisao je ahilovu tetivu posle evropskog prvenstva kad mu je pukla ahilova tetiva i operisao je doktor u ovaj Berlinu koji je profesor čuveni koji drži Bundesligu, celo operiši. Mi smo počeli sa rehabilitacijom u junu mesecu i negde krajem novembra meseca sve to išlo dobro. U jednom trenažnom procesu koji je podignut, sve je to bilo isplanirano, vodio sam dnevnik, plan, program, sve je to išlo izvanredno. On je napravio jedan potez i to ga je preseklo. Sa strane smo stali, njega je zagovorio. Prekinuli smo trening, ja sutradan kad sam uradio ultrazvuk, pa posle magnet, vidio sam da je to reruptura. Ponovo je pukla akrometiva. I onda sam tada, ja moram to da ispričam, radi drugih mlađih kolega i budućih lekara, počela Zvezda je tada veliki klub, uticajni klub, mogla je da ovde pokuca na sva vrata. Sve nam je bilo razgovorio. I mi smo išli kod jednog ortopeda, drugog ortopeda, da da ovaj procenu. Jer to je sad stvar ortopedija. Ja tu više nisam bitan. Moram zato što je puklo, ruptura. Uvek su to bile verzije neke. Ali ono što je najbitnije, nikome nije udostojio da sedne kao kolegu, da porazgovara. Svi oni kad bi se sastavili, oni pojma o pojmu nemaju šta je rehabilitacija. Niti su se bavili rehabilitacijom, niti znaju šta je to. Niti ih interesuje mehanizam povrede. Oni pipnu, jeste, ovo je za operaciju, ovaj kaže ovo, da ne iznosim, onaj kaže ovo. Sve do nisam ja angažuo jednog profesora, ja ću mu spomenuti ime profesora Nikolića Salemea, koji je sve to na papir stavio i napisao i rekao, to jeste ruptura, reruptura i mora da se ponovo operiši. Ta operacija nije, Bog se znao, to može i ovdje da se radi, ali po nekoj logici, to je najbolje da ode tamo koga je operisao. Mi smo otišli za Berlin, da skratim, i popodne nas je čekao profesor. Ja sam 40 minuta izlagao, interesovao je profesora, moju tu rehabilitaciju koju sam ja sprovodio i šta smo mi sve radili i koje vežbe i sve. On je bio prijatno iznenađen, oduševljen. Ja moram da priznam, imao sam emocionalnu jednu reakciju, to mi je Saša posle rekao, kaže, Gorane, tako me oslovljavao, bio sam crven, znoja, jer se izlučio puno adrenalina, imao sam strahovito uzbuđenje, jer je on velikan. A prvi čovjek koji me udostojio. I on je rekao, ovdje je problem što se u mojim operacijama toliko procenat dešava da puknu tetiva. Mi ćemo, to je bio ponedeljak, u četvrtak, da ga ponovo operišemo. Tad ćete vi da prisustvujete i dođete u salu da gledate kako će to da radi. To je za mene bilo još veći šok. Još veći šok, jer ne znam da li bi neko mene to ponudio u Srbiji.
ni za sitnicu, kamo?
Mi nemamo taj odnos kolegijalnosti. Mi nemamo odnos kolegijalnosti, moram da kažem to javno. I ja sam prisustvo i posle operacije, ostali smo 7 dana još, ukupno smo proveli nekih 15-20 dana, i ja sam izložio koncept prvih mjesec dana rehabilitacije. I to su bile njegove kolege prisutne, on je imao za prvi mjesec dana nešto još da doda, i mi smo ponovo rehabilitaciju počeli iz početka, završio je negdje u maju, Saša je bio spreman za da finale odigra Zvezda, ali on je ispalo u polufinalu, tako da finalni meč nije odigrao. Tako da smo se skoro godinu dana družili, moram jednu rečenicu da kažem, za godinu dana nije se desilo da je nekad zakasnio na trening, na lečenje, da je rekao da ne može i da nema meta. I to je igrač koji je meni ostavio nevjerovatno utisak, nevjerovatan. Toliko je bio pedantan, poslušan. Ja sam bio angažovao dva terapeuta, ja svaki dan smo bili skupa, završili smo, ali je posle njegova karijera krenula, on je povredio posle godinu dana koleno i onda je on prestao da igra.
A od ostalih, recite nam malo, reprezentativaca, ko najviše, ko je najpodatniji lekaru, a ko se najviše joguni pri terapijama?
Pa, da vam kažem nešto, uglavnom, ja sam bio, učestvovao sam u pripremi naših košarkaša koji su išli za Australiju. Tu reprezentaciju vodio Duda,
na olimpijadi
jeste i Željko. Doktor Martinovski je bio prvi lekar, ja sam bio zadužen za povrede. Svi su oni tada iz te reprezentacije prošli kroz moju ordinaciju, imali su povrede i sve. Ja vrlo lepa iskustva imam, možda jedino iskustvo, žao mi je što je zbog te povrede, ali u kojoj ja nisam učestvovao ni u savetima, po znacima navoda, Danilović nije otišao i prekinuo karijeru. Jer on je bio vanserijski igrač.
I radnik.
Radnik, i on nije priznavao. Postoji igrači koji ne priznaju bol, koji ne priznaju bolest, koji ne priznaju teškoću. On je bio takav igrač.
Pa, oprostite, znate, on ima jedan asketski, da ne kažem tako, spartanski duh. On kaže da nisam postao košarkaš, bio bi Hrvač.
On je izvaredan bio, ali je dolazio na te terapije, pa je to prekinuto sve, vrlo kulturan, vrlo tačan, precizan. S velikim vi igračima nemate problema. Znate šta je tu dobro? Ja volim uvek da radim sa najvećim igračima, što oni vrlo brzo vas ocene, znate li vi ili ne.
I oni vas i njih.
I ja njih i oni mene. I tako ocene i trenera.
I drugi detalj, verovatno vi to znate, za Predraga Sašu Danilovića, on kao Sarajlija, i koji je krenuo da stasava košarkaški u Bosni, u košarkaškom klubu Bosna u Sarajevu, kaže, napustio je Sarajevo jer je u Sarajevu bila tradicija da se u košarci ne može uspjeti ako se ne napijaš. Ta tradicija naravno inaugurisali su je Čečur, pokojni Davorin Popović i pokojni Mirza, ali su oni zaista ispali velikani. Danilović kaže, ja nisam mogao da se uklopim u taj koncept košarkaškog imidža i prešao u Beograd i zaista krenuo spartanski da vežba.
Pa ja te detalje ne znam, ali sećam se.
Više puta on javno
bio na specijalizaciji, evo toga se sećam, sliku tu imam ispred sebe kad je on pauzirao. Mislim, morao je da pauzira godinu dana da bi prešao u Partizan. Imao je tada individualno radio sa Vujoševićem, imao je frakturu, ja mislim, radio lokotipiko. Ne mogu sada da se setim desna leva, jer ja pamtim fantastično. Ja sam završao specijalizaciju, pa su u Sokobanjskoj nabavili za univerzijadu, i to ću vam reći, vrlo interesantno, nabavili su prvi laser, prvu magnetoterapiju i vakusak terapiju. To su bile revolucionarne terapije u medicini za lečenje sportskih povreda. Profesor Jović je bio tu afirmativan, on je šef tima bio i mene kao mladog specijalistu sa završetkom postavio da ja to radim. Tako da sam ja radio sa prvom generacijom fudbalera koji su osvojili svetsko omladinsko prvenstvo.
Tako zvani članci.
Mijatović, Petrić, koji je bio kapitan, je bio Mijatovićev kum.
Prosinečki, Boban, Šuker, Jarni.
Sve su to, oni dolazili u Sokobanjsku, onda sećam se da je dolazio Popović vaterpolista, dolazila je plivačica od Čerko Đurđe Bjedov, ceo tim OKK Beograda, i mi smo testirali i tada smo napravili model. Postoji knjiga koja je tada napravljena, ja sam praktični deo radio, profesor Jović je radio ovaj drugi deo o načinu primjene elektroterapija u sportskim programima. Tu knjigu i dan danas koriste, ja mislim to ima preko 25 godina, gdje smo mi sve istestirali sportiste. Koji je god bio povređen, dolazio i u Sokobanjsku.
Vidite, zanimljiv detalj, znači lance, a pomenuli ste i Peđu Mijatovića kao vođu.
Brnović je bio kapitan.
I branio iz budućnosti Dragoje Leković u Čileu. Ta reprezentacija, pored osvajanja juniorskog šampionata sveta, dala je kasnih godina 4 fudbalera Real Madridu. Real Madridu. To je dakle bio Mijatović i ova 3 velika Hrvata, Jarni, Šuker i Prosinečki. 4 fudbalera iz te generacije igrali su za Real. Dakle, da li je, doktore, sportska medicina u mogućnosti danas da postane znanje za pravljenje šampiona robota u sportu? Parametar po parametar, pa sve rekord do rekorda.
Pa, da vam kažem, kad je u pitanju individualni sport, jedan je prijelaz. Vi u individualnom sportu, danas je medicina toliko napredovala da možete kroz krv,
kroz
krv, jer je otkriven jedan sportski gen gdje vi možete tačno da otkrijete na osnovu tog gena, da procenite koliko je mogućnost napredovanja igrača jednog u toj sportskoj disciplini. Da li su uzaludna njegova ta treniranja i koliki su uopšte njegovi domet? To možete, to sigurno uče i određenu zloupotrebu. Ali taj samo gen je u stvari predispozicija vaša. U kolektivnim sportovima ne možete baš to takav pristup da imate. Ali možete pojedinca da istestirate pa da vidite kroz, govorio sam, parametre inteligencije, kroz parametre rasta, to u košarci je vrlo bitna visina. Vi možete slikanjem leve šake da procenite koliko će njegova visina da bude. To su parametri kakve su funkcionalne sposobnosti, to da oblikujete tog igrača i da vidite da li vredi raditi u toj meri sa njim i ulagati. I to je na kraju humano. Uh-huh. Humano. I to treba. Mi, mogu da vam kažem, nemamo izgrađene te standarde i nama su više uspjesi ovi kao proizvod mukotrpnog rada sa jednim trenerom, drugim trenerom i usput sve ono što se obuhvati. Zato ja te cenim igrače, sportiste, jer je to neosporno ogroman talenat i ogroman rad.
Čitao sam, dozvolite, da je Messi napredovao sa ovim anticipacijama, kako kažete, vezanim za sportsku medicinu, a nekad i Brazilac Zico. Ali zar nije prirodnije selektirati talente na terenu? Jer se s pravom kaže da pravi trener, odnosno trenersko oko, koje je lucidno, dovoljno je da pogleda dete koje vodi loptu na probi pa da ga oceni.
Jeste, ali drugačija su danas i deca. Danas su drugačija deca. Danas su i deca imaju drugačije su konstitucije. danas se rano deca ne danas se mnogo rano po meni deca selektiraju. Ne možete, dva osnovna bazična sporta su plivanje i atletika. Svaka država ozbiljna trebalo bi to da ima u obzir. Da izgradi stotinu bazena i stotinu atletskih staza. Pa vi ste imali, ja sam, izvinjavam, rođen u Andrijevici, moja je škola bila, da ne pričam, ogled, osmogodišnja škola, imali smo sve fiskulturne sprave i imali smo, na proleće morali smo da trčimo kroz 100 metara, pa na 400, pa kroz, pa skok udar, pa skok uvis, pa tehnike, sve. Sve ste morali to da prođete. Bio je jedan trener jako veliki koji je zaslužen za Kićinu karijeru. Ja sam s njim jako dobro sarađivao, spletom okolnosti sam radio na Novom Beogradu, Aca Janić. On je profesor fizičke kulture bio. On je svoje selekciju igrača u Partizanu upravo trenirao tako. Davao im je i gimnastiku i atletiku. Davao im je i vijače, ali davao im je i na krugovima i na razvoju da rade vežbe i na vratu. E zato sam ja pristalica da bazični sport kod dece bude plivanje i atletika. Da se pravilno razvija kičmeni stup, da zna da i da može i da zna kako treba da trči.
Jeste li više, oprostite što sad upaduh, više ste pristalica da se rade takozvane vježbe sa svojom težinom, a to je dakle gimnastika, most, sklekovi, trgušnjaci, vaga, špaga, nego da se odmah uzimaju tegovi u ruke?
Tegovi se danas zloupotrebljavaju.
Da.
Tegovi se zloupotrebljavaju u tinejdžerskom uzrastu. I najveći broj igrača odustane, ima povreda, ja sam se nagledao, i ja sam napisao stotinu nalaza, zaključak da treninge treba prilagoditi biološkoj starosti.
Uzrastu.
Tamo gde je košarka, recimo, ako uzmemo kao sport koji je mene prioritet, prisutni, gde se puno radi sa loptom, nikad igrač neće imati problem. Tamo gde hoće da je kondicioni trener ispred trenera, a on samim načinom rada u teretani, približavanjem, specifično se to odnosi stvaraju. Tu se luče drugačije vrste i hormona, drugačiji je stil ponašanja, oni bivaju posesivni prema njima. I počinju u jednom trenutku da njima više veruju, pravi trener to ne dozvoljava. A tu su mogućnosti povreda. Najveće probleme imaju sa kičmom i sa kolenom.
Što je najopasnije.
Što je najopasnije, to može da odredi da karijera krene u suprotnom pravcu. Zato treba priprema za takvo nešto, ko još kao dete, a zatim u tinejdžerskom dobu moraš da imaš profesore fizičke kulture koji znaju taj posao jako dobro.
Da, već ste nam o tome govorili, ali bih vas opet zamolio za poneki detalj o klubu koji se zvao Beobanka i ocenjujete da je to bio tim u kome ste imali najbolju atmosferu.
Pa ja moram da kažem da je to bio kao kad upišete master na nekom prestižnom američkom univerzitetu. Tako je bilo. Imao sam s jedne strane iz Aca Nikolića koji je sve to držao i pravio koncepciju kako treba klub da izgleda. Imali ste izvanrednog trenera, mladog, ambicioznog, koji je sve razumeo šta profesor traži od njega, jer profesor se ne bi zadržao.
Dakle, Ruso.
Sve je razumeo. Imali smo prve godine nekoliko kondicionih trenera, a onda je došao Pera Zivonjić, profesor fizičke kulture, koji je bio košarkaški trener, koji zna košarku i igrao je košarku izvanredno. I naša saradnja bila perfektna. I normalno imali ste upravu na čelu s predsjednikom koja je davala tu materijalnu obezbeđivala nama bazu, a koja se uopšte nije mešala, niti je padalo na pamet da se meša. I to su najveći moji trenuci u mom radu. Ja sam posle, po preporuci prešao u Zvezdu, gde sam trebao da imam mnogo bolje uslove, velike igrači su tu bili i u jednog trenutka sve što je najbolje u Srbiji bilo skoncentrisano je u Zvezdi. Ja ću vam reći da smo jednog trenutka na play-u imali Rakočevića, Jarića, Lukovskog i Pijanić. I ovog, rekao sam prije što je prekinuo kare, Ujanić.
Miloš.
A da ste imali, potpisali još Radmanović. A imali ste Olivera Popović, imali ste Benčića. Imali ste Milenka Topića, imali ste Topalovića, imali ste Estratijevića i Maloje. To je sve bilo. E, ja sam došao da tu napravim neki ambijent sa mog aspekta. Ja niti sam napravio, ja sam se održao. Tako to ja znam, ali ništa nisam napravio, niti smo mi nešto posebno osvojili. Tako da nije merilo pokupiti sve igrače, najbolje dovesti u tim. To je proces kad se vraćamo za reprezentaciju, pa izbor selektor kad bira. On tačno zna ko njemu odgovara i kakav profil igrača on traži.
U razuđenoj ligi bivše Jugoslavije, koja sredina je baš voljela košarku? Ko je najlepše navijao?
Pa, vrući teren je najveći dio teren uzad.
Split, Zadar.
Onda Split, kasnije Šibenik. To su tri grada koje su bila uvek prepuna, uvek je tu bilo naboja. Te utakmice u Zadru, ja se sjećam i u Partizanu sam bio. Obično se takve utakmice, ja znam kako smo mi pripremani, dobijaju zadnji minut. Mora da se pravi egal. Oni vode pa se mi smenimo, pa ovo. To se i u zadnjem minuti to se prelomi, završiš i kraj priče. Oni nemaju vremena da se osveste. Ili da dobiješ sa ogromnim rezultatom, a to je nemoguće bilo. Ali ta generacija koja je bila u Splitu, koju je napravio Božo Majković, to je bila vanserijska. Ova je reprezentacija,
odnosno Jugoplastika,
to je bila sklop igrača. Eto, recimo, ja sam imao prilike da prisustvujem, godinu dana sam bio tada u Partizanu, svedok kad je trenirao sa nama sadašnji trener veliki, inače je došao iz budućnosti, play i back posle u Jugoplastiku ga
Duško
Ivanović, on u Partizanu nisu ga uzeli,
nije prošao.
Ja sam svedok bio treninga, jer je na svaki trening iz vojske je dolazio i kod nas trenirao je iz vojske, je dolazio i Dražen Petrović. I nisu ga uzeli, a Boža ga je uzeo i od njega napravili dan serijskog igrača.
I tri puta kup šampiona.
To je znači ta lucidnost trenera da proceni kakav mu igrač profil treba, veruje u njega i ulaže u njega. To običan čovjek. Ja six puta ugrizao na klupi za neke moje procene, a bolje poznajem to nego drugi koji su lajci ili koji su na tribini, pa vidim da ja to pojma nemam i ja tu nikada nisam imao ambicije da se mešam.
Da. Danas kad navijači često divljaju, da oprostite na izrazu, na utakmicama, sećam se situacije iz 80-ih godina kad je uoči jednog večitog derbija košarkaša Partizana i Crvene Zvezde navijačima Partizana govorio o tome kako se navija pesnik Duško Radović. Kako je to sada daleko?
Duška Radovića sam poznavao i to mi je bila izuzetno velika čast. Njegov rođeni brat, ne znam koliko poznat, je Brana Radović, začetnik belog krosa. Atletika je uvek bila siromašna. Ja sam njima jako puno pomagao i to je generacija, on je trenirao Molovića, Dušana Jenićevića, ekipu mladih atletičara koji su svi bili iz, mislim, 21. maja Rakovica. To je sirotinski klub bio, Brane je bio rođeni brat Duško, tako da sam ja x puta prisustvovao na tim sedeljkama pored Duška sam bio s Branom razgovarao i on je bio neosporno veliki partizanovac.
Duško izuzetno, pa mi smo imali, oprostite, Gljunca Ljubu Tadića da mu parira kao veličinu sa zvezdine strane.
Ali su to, to je interesno, to su sve ljudi koji su posmatrali aspekt sporta, nisu veličine i suprotnog kluba obezvređivali. Danas se nažalost prave zvezde i oni koji nisu zvezde, a njih pravi ta politika. A dokle je politika, ja ne bi o tome došla. Ali sport se uvek otima. Sport na kraju, ajde nešto da kažemo, jel? Kad su prvi put uspostavljeni odnosi između Kine i Amerike? Preko bele loptice, jel? Preko stolnog tenisa.
Ping pong.
Tako je. Tako je. Sport je po prirodi spaja ljude.
Eto vidite, evo šlagvorta, kada ste, dosta se govori o sportu kao važnoj, pod navodnicima, stvari, koja je pružila poruku kroz prekinute utakmice u Zagrebu, kad su igrali Dinamo i Zvezda, i Splitu, Hajduk, Partizan, da je zajednički život nemoguć. Kako se u tom smislu sećate Partizanovih utakmica protiv Cibone u Zagrebačkom domu sportova pred 12.000 gledalaca? Pa ja znači sam, da je to bila najveći dom ja sam, košarke u zemlji.
Ja sam, to je kasnije kolega bio, moram da kažem, Oma Jakovljević posle mene. Ja sam otišao na specijalizaciju i onda u ženskoj ekipi Partizana bio 3,5 godine. Prvi put sam sa ženama radio i onda otišao u Beobanku. A pre toga sam išao niz utakmica i bio sam na otvaranju te malo nove dvorane Cibonine. Bilo je to napeto, bilo je navijanje, ali ste imali i grupe uvek igrača koji su navijača koji su i vas podržavali. Nije bilo toliko strasti. Sad se sve izmenilo. Ja ću vam reći da naši neki treneri, recimo, koji rade po Francuskoj, teško mogu da shvate ulogu svoju zbog uprave i publike. Upravo zbog toga što neguju taj fair play i nema strasti. Pred utakmice to se peva, navija se, muzika,
popije pivo.
Sve. Ja sam gledao niz utakmica sa ABOM, kad sam bio gost u Francuskoj. Zvezda je igrala kup šampiona, pa sam putovao. Ali koliko se to završi, kraj priče. Mislim, ovo što se nama dešava, to je dešava se zbog politike koja je ušla. Ranije u košarci niste vi mogli da budete funkcioner neafirmisana ličnost. Danas kroz košarku stiču svoje političke poene ljudi. Radom, kao ranije si morao iskusan, ta definicija jel važila je društveno politički radnik da budeš.
Je li istina, gospodine doktore, da u košarci, pogotovo u reprezentativnim selekcijama, nije mogao da prođe onaj međunacionalni ključ? Da mora biti igrač jedan Hrvat, jedan Arbanac, jedan Crnogorac, jedan Srbin, nego Hrvat?
Pa evo, reći ću vam samo ovo. Taj ključ mi traja sa kojim sam ja dan danas. Družimo, vidjam se. Našao smo Mostara sa 19 godina. On je došao u ekipu Partizana koja je formirana bila, gdje su starosadioci bili Čermak, to bi što došao u Pice, oni su sve to preskočili i napravili jednu novu Partizan sa Žeravicom, a posle sa Duškom, sa Dušanom Nikolićem. Iz raznih krajeva su dolazili koji igrači. A u reprezentaciji, reći vam, ne znam da li znate taj podatak da je pokojni Ćosić bio kum sa Mokom i
Kapičić.
I sa Mokom Stanić. To se nije. Jedan igrač koji je vrlo interesantan iz Crne Gore, koji sam pratio zbio njegove sudbine, to je ovaj i uspona Žarko Krežević, koji je došao, koji je ovaj fizikal je imao neverovatne i on je počeo došao da trenira u OKK Beograd, ušao u reprezentaciju krvničkim radom i došao je iz te sredine prihvaćen. Iz koje god si sredine dolazio, ti si bio prihvaćen, pogotovo u Beogradu, a loše nisu prihvaćeni bili u drugim sredinama. Ali hoću da vam na kraju kažem da je Aca Nikolić napravio jednu kartu, pa je napravio kartu košarkašku, koji tip, iz kojih krajeva bivše Jugoslavije najveći broj igrača dolazi i koji su najkvalitetni. Pa to je taj dinarski tip koji obuhvata jedan dio Crne Gore prema Nikšiću, pa Stara Hercegovina, pa onaj dio iznad Zadra gore, odakle su svi bili igrači većinom Zadra. Tačno se znamo koji tip, nažalost Lale se slabo to prolazi, ali taj dinarski goštaški tip svojom konstitucijom i lucidnošću i verom u sebe i ratobornošću, oni su dolazili do svojih rezultata.
Željka Obradovića ste zatekli u Partizanu u njegovoj posljednjoj igračkoj sezoni u tom klubu i prepoznali ste u njemu budućeg velikog trenera. Kako je Obradović tada analizirao utakmice?
Željko Obradović, po prirodi lekar, sedi na klupi iza zadnjeg igrača, a onda sedi fizioterapeut. Tada je bio poznati fizioterapeut Milić Gliba, tako smo ga zvali. Ja sam sedio do njega, a tu je obično kad ga izmene, kad ne igra, sedio Željko. Željko, po prirodi, bili smo jako bliski. On je svaki pokret, svako prenošenje lopte, svaki zadatak koji je trener davao, on je analizirao. Ja sam govorio ti, Željko, pripremaš se za trenera, a ne za igrača, kaže, iz tvojih usta u Božje uši. On se seća to kad smo se pre par godina sreli u Knez Mihajlovu, proslavio je, ne znam koji je rođen dan u Beogradu, setio se toga razgovora.
63. godišnje.
63. On je razmišljao na terenu kao trener. I to je. Ko što je razmišljao i Moka, ko što je razmišljao i Đorđević.
Sosna.
Ja ne znam sadašnjeg pleja, Teodosića, ne poznajem. Znam ga malo iz mlađih selekcija tih, ali po svemu kako on igra, on isto razmišlja kao trener.
Da. Kad dođete u Zavičaj, u Andrijevicu, šta radite?
Pa, nažalost, retko idem, a moram da kažem da sam ja slučajno, ne slučajno, porodilište nije bilo u Andrijevici, nego u Beranova, pa sam rođen. Ali sam odrastao, vaspitavan u jednoj sredini u Andrijevici 14 godina, gde sve što sam u životu postigao, kako god da sam neku karijeru napravio, ako sam napravio, ja dugujem samo Andrijevici i donekle Beranom, toj gimnaziji. U Andrijevici, u toj maloj Andrijevici sa 1000 stanovnika, imali smo uglednu osmogodišnju školu, gde se bila kabinetska nastava. Ja sam se već tada opredelio za medicinu, jer smo imali biologiju, niz predavanja smo imali kroz gledanje onih dijapozitiva i tako. Vrlo savremen način učenja je bio. U Beranama sam samo napravio jednu nadgradnju, ja sam imao vrsne profesora. Jedan od najčuvenijih profesora je bio, nažalost, čovjek skoro je umro, prije neki dan, Slobodan Tomović. Filozof, psiholog, neverovatan. Tako da sam ja u Beograd, 69. kad sam se doselio, ja sam imao jedno ogromno obrazovanje. Obrazovan sam bio i socijalno edukovan. I ja sam samo trebao da napravim u Beogradu nadgradnju. I mi svi tada, te generacije koje su dolazili iz Berana, Nikšića,
Pljevalja,
bilo koje, mi smo se prosto prirodni utapali u tu sredinu i završavali fakultete i većina tih pod znacima navoda, ja to nikada nisam to koristio, Basevići ostavili su tu. Ženili se, udavali, kumstva, sticali. To je njima prirodni put bio. Da naprave nadgradnju. Vremena su se jako promijenila zato što su te sredine propale. A sadašnje generacije koje dolaze, naročito u 90. ne nose to sa sobom. Nažalost, moram da kažem, nažalost, pa su biografije dosta izmišljene u današnje vreme. Eto, ušli smo malo u sferu te politike.
Da, i evo, dozvolite za kraj. Zašto ne napišete svoje sjećanja? Kaže jedan pesnik, sve prolazi, pa i zaboravlja se, ali kaže, ja pišem da ne bih bio zaludan.
Pa ja dosta čitam i pored toga što sam administrativno sad u penziji, ja sam nastavio prirodno da radim. Ranije sam radio i u privatnoj ordinaciji i svaki dan na treninzima. A pre toga sam radio i u državnoj 27 godina i treninge i započinjao privatan rad. Ja jednostavno sad neke slobodne trenutke koristim za neke druge stvari. Uvek ulažem i edukujem se. E sad malo tu vremena ostane, ali razmišljao sam o tome. Možda kad bi imao nekog ovako da mu ispričam, pa on to da napiše, jer to vremena ja nemam. Možda bi to interesantno bilo.
Pa svako jako, i vaš, iz vašeg pera i ako bi neko pisao kao literarno, kao književnu formu.
Mene je žao što nisam stručne stvari publikovao.
E da.
To mi je jako žao, to ne mogu sebi oprostiti, jer sećam se, to mogu da vam pokažem, pre par godina je bila bela neka knjiga napravljena na Kopaoniku, gde su svi eminentni lekari koji učestvuju u sportu, u lečenju sportista, bio je i iz fudbala, bio je tada direktor kliničkog centra, profesor poznati koji je izvršio transplantaciju srca, gost. Ja sam imao jedno predavanje koje sam napravio koncept u autobusu. Predavanje, a ja sam ispričao sve iz prakse. Ja ništa, ja sam samo koncept napravio. Moram da kažem da je to bilo dosta zapaženo, imam tu to predavanje oštampano kasnije, jer mi i na fakultetu i uopšte prilikom objavljivanja publikacija praksu ne koristimo kao relevantan argument.
Da. I eto, na golim točkovima napisali ste i prezentovali zapaženu.
Pa jeste, to je bilo lečenje kortikosteroidima, davanje infiltracija u zglobove. Kako se daju, kad se daju, da li je zloupotreba u sportu, nije zloupotreba i tako dalje i tako dalje.
Hvala. Poštovani slušalci, naš gost je bio doktor Gligorije Bojan Babović, specijalista fizijatrije i sportske medicine. Do slušanja s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.